Rádio Praha, zprávy.
Vláda nechá rozhodnutí o zvýšení platu ústavních činitelů na poslancích. Obce na Horažďovicku nepovolí průzkum pro jaderné úložiště. Madeleine Albrightová v Praze zahájila činnost prestižního Aspen Institut. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Policie nemá informace, že by v České republice hrozilo nebezpečí teroristického útoku v souvislosti s bombovým útokem na autobus s izraelskými turisty v bulharském Burgasu, při kterém zemřelo 8 lidí, byly posíleny policejní hlídky na mezinárodních letištích. Hlubokou soustrast rodinám obětí vyjádřil premiér Petr Nečas. Vláda navrhuje zvýšit platy všech ústavních činitelů, včetně politiků. Sněmovně kabinet předloží několik variant výpočtu. Premiér Petr Nečas si přitom dovede představit, že by sám ve sněmovně zvedl ruku pro oddělené platové základny politiků a soudců. Uvedl, že vláda navyšování platů neměla v úmyslu a má s tím problém.
Je to krok vynucený rozhodnutím ústavního soudu. Vláda nikdy neměla v úmyslu do roku 2014 se k tomuto návrhu vrátit. Vláda nadále setrvává ve svém názoru, že i soudci podléhají stejnému režimu nebo by měli podléhat stejnému režimu jako všichni ostatní občané této země. To znamená, že když stát šetří, tak i tato příslušná položka je škrtnutá.
Předseda ústavního soudu Pavel Rychetský ale říká, že se verdikt ústavního soudu týkal výlučně soudců. Česko bude letos zřejmě hospodařit s větším rozpočtovým schodkem. Prohloubit by se mohl až o 10 miliard korun. Ministerstvo financí odhaduje, že ekonomika poroste pomaleji. Podle ministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09 vláda nebude kvůli propadu ekonomiky prosazovat další škrty a deficit bude snižovat pomaleji.
Přitvrzení konsolidačního úsilí za cenu dosažení o něch původních čísel za každou cenu by nemuselo být ku prospěchu české ekonomiky, její podpoře a růstu. Že existují velká rizika, že přitvrzení konsolidačního úsilí by mohlo být kontraproduktivní. Není také nezbytné. Nejsme v situaci, kdy dodržení toho či onoho čísla by bylo otázkou života a smrti.
V Rožné na Žďársku by se měl nadále těžit uran. Materiál, který pokračování těžby doporučuje, schválila vláda. Zároveň se zvažuje i průzkum těžby v dalších lokalitách. Sdružení Kala ale varovalo, že těžba uranu způsobí ekologické problémy a bude finančně velmi nákladná. V současnosti funguje v Rožné poslední uranový důl ve střední Evropě. Všech 19 obcí na Horažďovicku ležících v blízkosti lokality Březový potok odmítlo souhlasit i jen s geologickým průzkumem pro stavbu úložiště jaderného odpadu ve svém sousedství. Učinili tak buď referendem nebo jednohlasným rozhodnutím zastupitelstva. Zhruba 270 lidí podpořilo starosty měst a obcí Šluknovského Výběžku v jejich protestu proti liknavosti vlády. Podařilo se posílit policii, zlepšit daňové příjmy malých obcí a omezit hazard. Uvedl to mluvčí starostů nezávislý starosta Doubice Martin Schulz. Ve zbylých 7 bodech ale podle starostů vláda zaspala. Těchto 7 bodů se týká výkupu kovů, zpřísnění postihu přestupků, drobné kriminality a drog, hygienických norem pro bydlení, vyšší vymahatelnosti práva, změny systému sociálních dávek a zaměstnanosti. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Kandidátka na prezidentku Zuzana Rojtová, podporovaná KDU-ČSL, oficiálně začala shromažďovat podpisy pod petici nutnou pro účast v přímé volbě. Podpisy bude sbírat 5 000 dobrovolníků. Kromě Rojtové svou prezidentskou kampaň zahájil i někdejší ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý. Oslovit veřejnost a získat podpisy potřebné pro kandidaturu chce v sérii běhů po České republice. V Praze zahájila provoz středoevropská pobočka prestižní americké vzdělávací organizace Aspen Institut. Na úvod jejího fungování se v metropoli koná konference nazvaná Krize jako příležitost, na níž jako čestný host vystoupila bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, která se o zřízení české pobočky institutu zasadila. Po 20 letech se ukázalo, že rozdělení Československa bylo nezbytným krokem, podařilo se a pomohlo všem. Prezident Václav Klaus to uvedl v dopise bývalému slovenskému premiérovi Vladimíru Mečiarovi, svému někdejšímu politickému partnerovi blahopřál k 70. narozeninám. Slovensko si tento týden připomenulo 20. výročí přijetí deklarace svrchovanosti země. Praha bude vůbec poprvé hostit výstavu s rukopisem práce Pokusy s rostlinnými hybridy. V 19. století v nich popsal základní genetické zákony geniální augustiniánský mnich Gregor Johann Mendel. Rukopis je součástí výstavy Mendel 190, kterou bude hostit Národní technické muzeum v Praze. A jaké bude počasí, oblačno až zataženo, teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
Je po zprávách a ze studia Rádia Praha vás teď zdraví Milena Štráfeldová. A co uslyšíte? Vláda Petra Nečase ustála už čtvrté hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Opozice je tentokrát vyvolala kvůli výroku ministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09 v kauze vojenských letadel CASA. Letošní rok je věnován netopírům. Jejich ochránci chtějí seznámit veřejnost s tím, že to nejsou jen létající myši. Dozvíte se také, o čem píší čtvrteční deníky, a v ekonomické rubrice se budeme zajímat o to, jak firmy v Česku vnímají svou společenskou odpovědnost. Přeji vám hezký poslech. Koaliční vláda Petra Nečase z ODS podle očekávání odolala v poslanecké sněmovně i čtvrtému pokusu opozice o vyslovení nedůvěry. Opozice vyvolala mimořádnou schůzi sněmovny kvůli možnému ovlivňování vyšetřování kauzy nákupu vojenských letadel CASA. Kritizovala ale také opakovaně rozpočtovou politiku kabinetu. K pádu vlády bylo nutných nejméně 101 hlasů. Už předem však bylo zřejmé, že takovým počtem opozice nedisponuje. Více než 7hodinové jednání poslanců sledoval Josef Kubečka.
Proti vyslovení nedůvěry vládě byli ve sněmovně přítomní poslanci vládních stran ODS, TOP 09 a Starostů a Lidem, nezařazený Michal Doktor a také člen opozičních věcí veřejných Milan Šťovíček, který vládu podpořil i v jarním hlasování. 22 poslanců nebylo přítomno. Byla to nejmenší účast ze všech 11 hlasování o nedůvěře vládě ve sněmovně od roku 2003. Samotnému hlasování po jménech předcházela debata, která trvala zhruba 6,5 hodiny. Dominovali v ní poslanci opozice, která vyvolala mimořádnou schůzi především kvůli možnému ovlivňování vyšetřování kauzy nákupu vojenských letadel CASA. Potvrdila to ostatně místopředsedkyně věcí veřejných Kateřina Klasnová.
Poslední kapkou, proč ta nedůvěra vlády vlastně probíhala, bylo nepřípustné chování ministra financí Kalouska, ale spíše slabost premiéra Nečase, který není schopen odvolat člena kabinetu, který jaksi zadost závažným způsobem zpochybňuje prestiž celého vládního kabinetu.
I šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka poukázal na telefonáty ministra financí a místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska policistům v souvislosti s vyšetřováním kauzy CASA, v níž je obviněna bývalá ministrně Vlasta Parkanová z této strany.
My nadále trváme na tom, že ministr financí Kalousek se zachoval způsobem, jakým by se nikdy žádný člen vlády v demokratickém právním státě zachovat neměl. Nadále trváme na tom, aby odešel z vlády. Domníváme se, že dříve nebo později k tomu musí dojít, pokud zbývající koaliční strany nestratili rozum a nestratili pud sebezáchovy.
Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek pak vyjádřil obavy o výsledek vyšetřování kauzy CASA.
Můžeme se nadát třeba toho, že během 2 týdnů zjistíme, že stíhání paní Vlasty Parkanové bylo odloženo. A pak bude veliká otázka, když se to stane, jestli to není důsledkem toho politického tlaku, který podle mého názoru bude dále pokračovat. Nevypadá to, že by ministr Kalousek z toho, co tady absolvoval, vyvodil pro sebe nějaké závěry. Přestože viditelně nebyl schopen vést debatu o tom, z čeho tady byl viněn.
Ministr Kalousek prohlásil, že svým sporem s policejním prezidentem nechce dále zatěžovat politickou scénu a chce ho řešit v soukromé rovině. Občan Miroslav Kalousek byl nepravdivě a zákeřně osočen a domůže se omluvy v občanskoprávním sporu, aniž by tím chtěl zatěžovat českou politickou scénu, uvedl. Opozice kritizovala také rozpočtovou politiku vlády. Ministr Kalousek ale tvrdí, že reformy vlády jsou správné. Podle něj o tom svědčí například hodnocení agentury Moody's,
která potvrdila vysoký rating České republice a výnosy českých dluhopisů, které klesly na historické minimum 2,5%. To prostě potvrzuje správnou politiku vlády a činí to Českou republiku díky politice vlády suverénní. To je pro nás mnohem podstatnější než projevy některých poslanců opozice.
Premiér a předseda ODS Petr Nečas právo opozice na hlasování o nedůvěře nespochybnuje. Na druhou stranu však podle něj šlo spíše o politické divadlo.
Je evidentní, že to od počátku nebyl vážně míněný politický krok. To bylo pouze politicko-divadelní představení, které jsme museli všichni tady absolvovat. Na druhé straně jsem samozřejmě rád, vážím si podpory koaličních poslanců a pro vládu z toho plyne jednoznačně, že má pokračovat ve svém reformním programu.
Šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka přesto nepovažuje středeční večerní hlasování za zbytečné.
Jak chování ministra financí Kalouska, tak předsedy vlády Petra Nečase směřuje k vytváření tlaku na policejní orgány a ve skutečnosti si tady vládní koalice zřejmě připravuje zázemí pro to, aby tlačila na výměnu policejního prezidenta. Bylo naprosto nezbytné, abychom dali občanům jasný signál, že takovéto chování vůči orgánům činným v trestním řízení je nepřijatelné.
Hlasování o vyjádření nedůvěry vládě bylo posledním krokem poslanecké sněmovny před prázdninovou přestávkou. Poslanci se opět sejdou v září.
Jsou to noční létající myši, které se zamotávají do vlasu. Pokud se vaše představa o netopírech dá shrnout do této věty, je nejvyšší čas navštívit některou z akcí kampaně Rok netopíra 2011 až 12. V rozhovoru o ní více prozradí Petra Šnicerová z České společnosti na ochranu netopíru. Rozhovor s ní připravila Martina Bílá.
Rok netopíra je mezinárodní kampaň a je to vlastně taková akce, kterou vymysleli a zaštítili několik mezinárodních ochranářských organizací. A my jsme se vlastně k té kampani připojili. Cílem té kampaně je vlastně upozornit na to, že netopíři nebo obecně letouni, celá ta skupina patří mezi hodně ohrožené živočichy a že teda je potřeba je chránit. Z toho důvodu, že ty netopíři mají velký význam v přírodě. Co se týče třeba těch druhů, kteří obývají tady naší oblast, střední Evropu, tak v podstatě všechny ty druhy jsou hmyzožravé, takže oni mají velký význam v těch přírodních ekosystémech pro regulaci populací třeba i řady druhů škodlivého hmyzu a pro udržování takové té rovnováhy, čímž vlastně pomáhají třeba i nám chránit nějaké zemědělské plodiny a podobně.
Vy jste říkala, že je potřeba je chránit, protože jsou užiteční, loví teda velké množství hmyzu, ale před čím je potřeba je chránit? Co je vlastně ohrožuje?
Tak těch faktorů, které v současnosti netopíry ohrožují, je celá řada. Třeba v těch našich podmínkách je úplně nejzásadnější teďko ztráta úkrytů, protože řada těch druhů u nás třeba využívá už třeba po staletí, tisíciletí úkryty třeba v lidských stavbách a v souvislosti s opravami těch staveb, anebo i třeba v souvislosti s takovým tím negativním přístupem k netopírům, který je v lidech dost hluboce zakořeněn tady v těch našich oblastech, tak oni přicházejí o ty svoje úkryty, ať už třeba proto, že při rekonstrukci zanikne nějaká škvíra pod střechou, kterou ty zvířata využívaly, nebo proto, že teda zase třeba je lidé z toho úkrytu vyženou, tak vlastně to je takový jeden z hlavních důvodů. Ale ty další faktory, třeba, které ohrožují, tak je třeba i zvýšená doprava, protože to se třeba u nás málo ví, když v západní Evropě už se to docela řeší, že vlastně i srážky těch zvířat s noční dopravou mají velký podíl na jejich teda úmrtnosti. Dalším problémem jsou třeba i větrné elektrárny a těch faktorů, jak říkám, je celá řada.
Můžete zmínit nějaké akce, které v rámci těch dvou netopířích let proběhly nebo proběhnou, s čím se ještě lidé třeba mohou seznámit, aby se přestali třeba netopíru bát?
Těch akcí byla celá řada. Já zmíním teda asi ty akce, které třeba ještě proběhnou do konce tohoto roku. Tak jednak jsou to asi tři výstavy, dvě z toho jsou putovní. Jedna nazvaná teda netopíři, kde se lidé mohou seznámit s těmi jednotlivými druhy, které u nás žijí. Mohou si tam třeba poslechnout ty nahrávky netopířích hlasů a podobně. Tak teďko třeba začala v Týnci nad Sázavou a bude putovat ještě po dalších místech republiky. Až do konce října je třeba velká výstava v Přerově v Muzeu Komenského v ornitologické stanici. A to, co vlastně nás teďko čeká, tak jsou takzvané netopíří noci, nebo ono se to dneska jmenuje Mezinárodní noc pro netopíry. Je to taková zase teď už tedy mezinárodní akce, která probíhá vždycky na přelomu srpna a září a jsou to většinou takové celovečerní programy pro veřejnost, kde se lidé můžou s netopíry seznámit skutečně zblízka.
Pohladit si.
Mohou si dost často i pohladit. Ten program je různý od toho, že tam jsou přednášky, že se předvádí třeba ukázky odchytu těch zvířat, pozorování pomocí toho ultrazvukového detektoru. Často třeba se tam právě ukazují handicapovaná ochočená zvířata, které si teda lidi skutečně mohou pohladit. Bývá tam nějaký doprovodný program pro děti. A těch akcí zase je připraveno asi kolem 30 a budou probíhat tak nějak od půlky srpna do půlky září po celé republice, takže tam mohu lidi pozvat na tuhle tu akci.
Posloucháte Rádio Praha.
A ani dnes nebude v našem vysílání chybět alespoň krátký výběr z českých deníků. Ty čtvrteční pročítala Olga Mulen. A jak zjistila, vracejí se k odposlechům v případu Davida Ratha.
Všechny české deníky se v různém rozsahu věnují Davidu Rathovi a novým faktům v jeho úplatkářské kauze. Policie chce totiž rozšířit Rathovo obvinění na to, že měl na úplatcích dostat dalších téměř 9 milionů korun. Lidové noviny mají hned několik podrobných článků, včetně přepisu rozhovoru Ratha s bývalou ředitelkou kladenské nemocnice Kateřinou Pancovou a bývalým poslancem Petrem Kotem. Právě od nich Rath údajně dostal více než 9-milionový úplatek za pomoc při manipulování zakázek. Informace vyplývají z policejní žádosti o Rathovo vydání, kterou kriminalisté ve středu doručili do poslanecké sněmovny. Protože manipulování veřejných zakázek přímo nesouviselo s rekonstrukcí zámku Buštěhrad, kvůli které je Rath už 2 měsíce ve vazbě, poslanci budou opět rozhodovat o jeho vydání. Čtenáři najdou v Lidových novinách detailní informace o 3 nových skutcích a důkazních materiálech, konkrétní případy několika středočeských nemocnic s manipulovanými zakázkami a také rozhovor se žalobcem Petrem Jirátem o tom, že ani druhá žádost o rozšíření skutků v Rathově úplatkářské aféře nemusí být poslední. Klíčový svědek v kauze Kasa je opět volný, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Bývalého armádního pilota a důležitého svědka v případu nákupu armádních letounů Kasa Karla Daňhela policisté ve středu propustili z cely předběžného zadržení. Tam se ocitl kvůli obvinění z pohlavního zneužívání nezletilé. Daňhelova advokátka Lucie Hrdá uvedla, že si dívka všechno vymyslela. Daňhel v deníku nedávno popsal, jak na nákup letadel tlačili politici a úředníci ministerstva. Od chvíle, kdy poprvé promluvil o podivných okolnostech celého případu, nabral jeho život nečekaných obrátek. Nejprve přišel o bezpečnostní prověrku, pak byl obviněn z přijímání peněz od zbrojařské firmy Omnipol, která nevýhodný nákup strojů Kasa zprostředkovala. Daňhelova advokátka nevylučuje, že obvinění z pohlavního zneužívání může souviset s jeho svědectvím o letounech Kasa. Daňhel k něm v minulosti na generálním štábu armády České republiky zpracovával posudky. Nedávno se také vyjádřil, že tento proces provázela od počátku nestandardní rozhodnutí. Hospodářské noviny píší, že na protikorupční policii schází desítky detektivů. Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality v současnosti chybí přesně 44 policistů. Podle vedení detektivové zvládají svoji práci pouze s vypětím všech sil. Z důvodu úsporných opatření u policie nelze kapacity posílit a to komplikuje práci v odhalování zločinů korupce, daňové kriminality, veřejných zakázek nebo praní špinavých peněz. V nejbližších dnech může dokonce dojít k dalšímu propouštění. Protikorupční policie jen letos opustilo 6 detektivů. Značný problém nastává, když odejdou hlavní vyšetřovatelé probíhajících kauz. Je pak velmi těžké kriminalisty nahradit. Jejich nástupci se musí nejdříve probrat stovkami stran spisu. A vzhledem k tomu, že například výslechy svědků si přečtou pouze ze záznamu, ne vždycky se jim podaří do případu naplno proniknout, uzavírají Hospodářské noviny. Češi jsou rekordmany ve sběru lesních plodů. Jak uvádí deník Právo, členové průměrné české domácnosti nasbírali více než 11 kg hlavních lesních plodin. Tam patří především houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky a bezinky. Z údajů zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství v České republice vyplývá, že lidé v roce 2011 nasbírali celkem 46 240 tun lesních plodů. Přepočteno na peníze, hodnota sběru dosáhla bezmála 6 miliard korun. To je nejvíce za sledované období. Do hodnoty se promítl jak vývoj běžných cen těchto plodin, tak aktuální počet domácností. 5 miliardovou hranici hranici překročil sběr lesních plodů už v roce 2007. České společnosti si stále víc uvědomují, že k úspěchu potřebují víc než jen dobré finanční výsledky. Začali proto sponzorovat nebo dokonce sami vymýšlet projekty, které něco přinesou okolní společnosti. Opraví třeba školu, sponzorují místní divadlo nebo odstraní znečištění v řece. To je ale jen zlomek aktivit v rámci toho, čemu se v češtině říká společenská odpovědnost firem. Více uslyšíte v rubrice, kterou připravil Jan Charvát. Vysíláme ji v repríze.
Ekonomika. Velké i menší společnosti působící v Česku se snaží stále více přispívat k rozvoji svého okolí nebo dávají peníze do charitativních projektů. Hledí si ale i svých zaměstnanců a vymýšlejí, jak jim nabídnout výhody jako práci z domova na zkrácený úvazek pro zaměstnance na mateřské dovolené. O společenské odpovědnosti na Rádiu Praha hovoří Pavlína Kalousová z organizace Business pro společnost.
Společenská odpovědnost firem jako odpovědné podnikání vůči společnosti životnímu prostředí postupně se zavádí i mezi firmami podnikajícími v České republice. Zatím spíše je to agenda, řekněme, nadnárodních firm, které u nás podnikají, protože mají tuto strategii od matek a od mateřských firm. Ale i české firmy postupně jako volí některé nástroje, zejména právě v oblasti zaměstnanosti nebo přístupu k životnímu prostředí v této oblasti. Takže za poslední dva roky vidíme velký boom mezi firmami právě v tom odpovědném podnikání.
Nadnárodní firmy mají často přímo ve své strategii například pomoc místu, kde sídlí jejich výroba a tím i zatěžují životní prostředí. Jak říká europoslanec a bývalý odborový předák Richard Falbr, dnes se o společenské odpovědnosti jako takové mluvit nedá. Důvodem je podle něj globalizace ekonomiky.
Odpovědnost firem existovala bez pochyby v čase, kdy ta firma byla pevně svázaná s určitým regionem. Vemu jako příklad firmu Ford, která se chovala i v době velké krize v 30. letech velmi slušně ke svým zaměstnancům. Měla totiž zájem na tom vycházet dobře s regionem a současně, řeknu to trošku polopaticky, měla zájem na tom, aby její dělníci vychovávali nové dělníky. Dneska, když je globalizovaná ekonomika a firmy se stěhují z jednoho místa do druhého podle toho, co jim řeknou akcionáři, a těch příkladů známe hodně, nakonec i u nás se některé firmy zvedly a odtáhly do jiných pro ně atraktivnějších oblastí, je to otázka, která je vnímaná jako sporná.
Co všechno se pod pojem společenská odpovědnost vejde, to už přibližuje Pavlína Kalousová.
Vyvíjejí nové ekologické produkty, které zavádějí na trh, jako jsou elektromobily, jako jsou úspory energie nebo zelená energie z ekologicky šetrného výroby energie, nebo to jsou oblasti třeba šetření energie a papíru v těch kancelářských provozech. V oblasti zaměstnanosti to je přístup k tématu třeba diverzity, kdy firmy zavádějí programy na podporu zaměstnávání matek na mateřské dovolené, seniorů, mladých lidí, ale právě i programy, které zaměstnance rozvíjejí, tak aby do budoucna firmy byly konkurenceschopné.
Další variantou je třeba příspěvek různým organizacím finančními či věcnými dary, poskytnutí služeb či zapůjčení produktu nebo majetku. V dlouhodobějším plánu se firma sama může rozhodnout, zda pomůže kultuře, vzdělávání, ve zdravotních a sociálních otázkách nebo volnočasových aktivitách dětí. Na významu ovšem získává i dobrovolná práce zaměstnanců nebo vytvoření fondu, na který zaměstnanci přispívají a zaměstnavatel jejich příspěvky znásobí. Jak ale říká Richard Falbr, společenská odpovědnost spočívá i jinde než v těchto konkrétních věcech.
Ta společenská odpovědnost firem nespočívá jenom v tom, že budou sponzorovat nějaké kulturní akce nebo školy, ale že budou působit tak, aby ten postoj těch lidí, kteří v tom regionu bydlí k té firmě, byl pozitivní a aby ta firma si udělala dobré jméno. Jsou státy, Francie v tom první, které už před 15 lety přijali určitá pravidla, podle kterých firma, když podává zprávu o svém hospodaření, o svých výsledcích, musí věnovat určitou pasáž společenské odpovědnosti, jak se chová společenský odpovědně.
Dobrá pověst také může přinášet další zákazníky, což plánovači prospěšných aktivit samozřejmě vědí. Přitom se často objevují názory, že společenská odpovědnost je pouze nástrojem zvýšení zisku. Firmy se také snaží často společenskou odpovědnost propagovat a mluvit o ní. Ukazuje se, že zákazníci oceňují ty firmy, které podporují různé prospěšné projekty. Pokud se pak mají rozhodovat mezi určitým zbožím, vyberou si tu značku, o níž vědí, že jí nezáleží pouze na profitu.
Odpovědné podnikání by mělo být biznis, mělo by být motivováno ziskem, protože firmy fungují proto, aby dosahovaly zisk. Důležité je, jakým způsobem ten zisk dosahují. A měli by ho dosahovat slušně, při respektování etiky, transparentnosti, nekorupčního jednání, ale i respektovat třeba potřeby životního prostředí a společnosti.
Dobrých příkladů firemního sponzorství zatím v Česku mnoho není. To potvrzuje i následující příklad, ovšem bohužel se špatným koncem. Ten zmiňuje Richard Falber.
Tam příklad, který je trochu charakteristický. V Rakovníku koupila firma Procter & Gamble Rakonu a začala působit v regionu velmi pozitivně, přispěla k některým rekonstrukcím jedné ulice v Rakovníku. No a potom se odstěhovalo vedení firmy jinam a ta společenská odpovědnost trochu vyhasla.
Synonymem českého podnikání je nejen ve světě firma Baťa. Její zakladatel Tomáš Baťa se staral nejen o chod celého prosperujícího obuvnického závodu, ale jeho péče se projevila i ve vztahu ke spolupracovníkům. Jak se liší tehdejší baťovský přístup a styl práce v dnešní globalizované ekonomice?
Baťa podnikal ve Zlíně a staral se o tu komunitu tam, kde podnikal. Dnes, když se podíváte na obuvnický průmysl nebo na jakýkoliv jiný, tak ten vlastně nakupuje napříč celým světem. Se podíváte třeba na kečup, tak plastová lahev je z Německa, rajčata ze Španělska a tak dále a tak dále. A to je ten rozdíl, je to propojenost těch trhů a propojenost toho principu odpovědnosti, kterou firmy musí napříč tím svým výrobním řetězcem respektovat od toho prvního producenta až po toho finálního zákazníka. A tenhle ten globální pohled se velmi jako posunul.
Odpovědné podnikání se v Česku rozvíjí už několik let. Firmám i zaměstnancům může přinést užitek. Co je ale klíčové k jeho dalšímu rozvíjení?
Klíčové k rozvoji odpovědného podnikání jsou v podstatě dvě věci. První je přístup podnikání nadnárodních firm a druhý je poptávka na straně české společnosti. Zahraniční firmy v podstatě motivují své lokální pobočky k tomu, aby zaváděly odpovědné podnikání, ale česká veřejnost stále k tomuto přístupu je, řekněme, taková jakoby vlažná. A tudíž spotřebitelé dostatečně netlačí třeba firmy, od kterých nakupují zboží a služby, aby se odpovědně chovaly. To, co známe ze zahraničí, různé třeba iniciativy proti mobilním operátorům nebo tlak na kvalitu v obchodních řetězcích a podobně, tak to v České republice zatím ještě prostě nefunguje.
Regionální rozvoj je také jedním z důvodů, které mohou vést k rozvinutí společenské odpovědnosti. V současné době totiž některé regiony Česka lidé opouští nebo se do nich naopak stěhují. Trend stěhování je viditelný především v oblasti Prahy a středních Čech. Důležitost podpory místních firem v rámci společenské odpovědnosti vyzdvihuje Richard Falber.
Ona má vytvářet to vzduší, které současně přispěje k tomu, že třeba z toho regionu nebudou lidé odcházet někam jinam, protože ta firma nabízí určitou perspektivu. Nejde tedy jenom o to poslat peníze nějaké divadelní scéně anebo sponzorovat nějakou školu, ale vytvářet takového vzduší, aby si ti lidé v tom regionu řekli, že ta firma opravdu k něčemu podstatnému napomáhá a že má cenu v tom regionu zůstat.
Naše vysílání končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.